Тамара Тихоновская, Полесье. Пролог. Полесье, 1939 год. Кастрычник. Земля памятая, усё. Нават тое, что людзі хочуць забыць. Яна бегла по мокрай траве, разрываючы спадніцай павуцыне, якая ліпнула до твару, до валасаў, до здранцвілых ад страху рук. Ногі правальваліся у багністую глебу, за кожным кроком усё глыбей. Быццам зямля не хацела адпускацца. «Казіміра!» — крыкнуў голас заду. «Чужы, хрыплы, не той, які Яна любіла». Яна не азірнулася. Не магла. Ведала, што калі азірнецца, спыніцца, а калі спыніцца, усё. Спераду было вазёра. Чорная ў гэтым неверагодным светле, месяц хаваўся за хмарамі, і толькі рэдкія прамяні вырывалі за цемры то ваду, то чырот, то адзінокую хвою на беразе. Яна ведала гэта вазёра з дзяцінства. Ведала кожны куст, кожны паварот. Яна купалася тут за сёстрамі, лавіла рыбу за бацкам, цалавалася за Янам пад старым дубам на тым беразе. Цапер вазёра стала яе адзіным шанцам. Яна ўвайшла ў ваду, не збаўляючы тэмпу. Холод перахапіў дыханне, сціснуў грудзі ледзянымі абцугамі. Але Яна ішла далей. Вада дахадзіла ўжо да калёнаў, да пояса, да грудзёй. «Казіміра!» Голас стаў бліжэй. Яна азірнулася. На беразе стаялі тры пастацца. У святле месяца Яна ўбачыла іх твары, чужыя, але чамусьцы страшна знаёмыя. «Сусёдзе!» Людзі, за якімі Яна гадамі здароў калася, за якімі дзяліла хлеб і соль. І сяра тых Ян. Яе Ян. Яе каханы. Той, каму Яна даверыла ўсё. Ян стаяў і глядзеў на яе. І ў вачах Яга не было нічога. «Вярніся!» — крыкнуў ён. «Абіцаю, табе нічога не будзё». Яна не паверыла. Не магла паверыць. Занадта добра Яна ведала, што рабяць за такімі, як Яна. Яна зрабіла апошні крок наперад, і вада схавала яе за галавай. Холод быў такім моцным, што, здавалася, сэрца вось-вось спыніцца. Яна адкрыла вачы і ўбачыла ў тоўшчы вады цыні. Яны плылі пабач, акружалі яе, і ў іх не было твараў, але Яна чамусьцы не баялася. Яны чакалі. Лёгкія пачалі паліць. Яна зразумела, што не выплыве. І раптам гэта перастала быць страшным. Апошняя думка, якая мільганула перад тым, як свет пагас. Дзяўчынка. У мяне жа дзяўчынка. Маленькая. Хто яе выратуе? Вада збыткавалася над ёй, прыняла яе, укалыхала. І цыні вакал сталі цішэйшыя, спакайнейшыя. Яны ведалі, Яна вярнулася дадому. Назаўжды. Цяперашні час. Мінск, кватэра Лісы. Дзяўчына рэзка расплюшчыла вачы. Сэрца калацалася так, што, здавалася, вось-вось разарве грудную клетку. Цела была макрая ад пату, хоць у пакоі было халаднавата. Яна села на ложку, абхапіла калёні рукамі і паспрабавала адыхацца. Гэта быў проста сон. Усяга толькі сон. Але ў вушах усё яшчэ гучаў шум вады. І гэтыя вачы. Вачы Яна, у якіх не было нічога. Ліса паглядзела на гадзіннік, трыцая начы. За акном спаў Мінск, спакойны, абыякавы, чужы. Яна ўстала, падышла да акна, адсунула фіранку. На шкле блішчэлі краплі дажджу. Па іх сцыкалі агні гарада, змішваючыся ў дзіў на і малюнкі. Яна чыста бачыла гэта сон. Не кожную ноч, але рэгулярна. Ён прыхадзіў і сыхадзіў, як прыліў, пакідаючы пасля сябе толькі стамленасц і пачуццё, што нешта важнае засталася недаказаным. Маца казала, проста дрэнны сон, бывае. Забывай. Але ліса не магла забыць. Не магла забыць твар той жанчыны, якая танула ў чарнай вадзе. Не магла забыць дзяўчынку, пра якую Яна думала ў апошні момант. Дзяўчынку, якая была падобная на яе саму. Яна повернулася и поглядела на стол, где лежал конверт, який пришел учора. Поштовая папера, казенно штампованы, адрес нотариальной канторы. Спадчинная справа. Вам належит смаёнток у Полесье, после смерти вашей стрыечной бабули Едвиги Казимира Уны. Яна не ведала ніякой Едвиги. Маца Николе не рассказывала про своякоў у Полесье. Наогул Николе не рассказывала про минулое. Там ничего доброго няма, казала Яна. Забудься. Лиса узяла конверт, поглядела на печатку. Потом перевяла позирк на окна, на дождь, на город. Може, пара довідацца, шапнула Яна у пустычу. Дождь за окном, здалося ёй, стукнул мацней. Быццам згодна. Быццам нехта там, далёка, у Полесье, нарэшце, пачуў яе.